9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Tagad poti pret Covid-19 var saņemt arī tirdzniecības centrā. Šodien sāka strādāt trīs šādi punkti Rīgā – veikalos Galerija centrs, Galerija Rīga un Domina. Kopumā paredzēti līdz 25 šādiem punktiem lielveikalos visā Latvijā. Iespēju vakcinēties plāno arī dažādos pasākumos, gada tirgos un vietās, kur pulcējas cilvēki, piemēram, Meža parkā Rīgā vai Jomas ielā Jūrmalā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 108 jaunus Covid-19 gadījumus, 3 cilvēki miruši. Tomēr Latvijā pat laban ir augstākā Covid-19 izplatība Eiropā. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra dati. Lai gan saslimstība Latvijā mazinās, citur Eiropā tas notiek daudz straujāk. Tāpēc pašizolācija Latvijā nav jāievēro, atgriežoties jau no 20 valstīm. Vismaz vienu poti pret Covid-19 Latvijā saņēmuši 30% cilvēku. Rīgā slēgs vairāku lielveikalu stāvlaukumus tad, kad nestrādā pats veikals. Tā policija vienojās ar vairākiem tirdzniecības centriem. Tas tāpēc, ka šajās vietās notiek neatļauta masveida pulcēšanās. Policija aizvadītajā nedēļas nogalē atklāja vairākus šādus gadījumus. Pārsvarā pulcējās jaunieši. Viņi pārkāpa gan ceļu satiksmes noteikumus, gan epidemioloģiskās drošības prasības. Tuvojas garas brīvdienas un valsts asins donoru centrs satraucas, ka varētu trūkt asins krājumu. Tādēļ gan rīt, gan pirmdien un otrdien donoru aicina uz asins ziedošanas punktiem vai arī donoru autobusiem. Asins krājums ir mainīgs, taču jau šobrīd vairāku grupu asinis trūkst. Drošība, izaicinājumi Baltijas reģionā, kā arī attiecības ar Baltkrieviju. Tie ir daži no jautājumiem, ko Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte pārunāja ar Latvijas kolēģi Krišjāni Kariņu. Šimonītei bija oficiāla vizīte Latvijā. Tajā pārsprieda arī sadarbību un kopīgos projektus. Beļģijas tiesa liek farmācijas kompānijai AstraZeneca līdz septembrim piegādāt Eiropas Savienībai papildu 50 miljonus Covid vakcīnas devu. Eiropas komisija vērsās tiesā par līguma neizpildi. Tiesa gan liek zāļu ražotājiem nodrošināt mazāk devu, nekā Eiropas komisija prasīja. Uzņēmums sola to izpildīt. Lielbritānijas pārtikas preču un dzērienu eksports uz Eiropas Savienības valstīm ir būtiski mazinājies. Lielbritānijas uzņēmēji domā, ka tas ir saistīts ar apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Tagad ir daudz stingrāka muitas kontrole, kas daudzus sūtījumus aizkavē. Lielbritānijas valdība uzskata, ka situācija nav tik slikta. Tā pieļauj, ka samazinājums ir arī pandēmijas dēļ. Par sportu 2025. gadā pasaules čempionāts hokejā notiks Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā un Dānijas pilsētā Herningā. Jau iepriekš bija zināms, ka šīs valstis rīkos meistarsacīkstes, bet šonedēļ kļuva zināms, kurās pilsētās notiks spēles. Un noslēgumā vēl par to, kāds būs laiks. Šodien pirmo reizi šajā gadā gaisa temperatūra sasniedza 30 grādu. Arī turpmākās dienas būs ļoti karstas. Skaidrs laiks būs bez nokrišņiem un pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī 15-19, bet dienā 27-31, dažviet līdz 32 grādiem. Rīgā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā 18-19 dienā 30-31 grāds. Laika tips trešais nelabvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča.